Մաս երկրորդ, գլուխ 9-րդ, 1908 թվական, Պորունների տանը, հյուրերի սենյակում, Ջովաննան դասավորում էր այդ օրը նորոյում գնած որոշ կտորներ. Նա էլ ավելի էր գիրացել, և մի քիչ կորցրել էր իր երիտասարդ տեսքը, բայց դեռ գեղեցիկ էր ու թարմ. Ուշադիր զննում էր կտորներն ու գործվածքները, պտտելով ու սեղմելով անհանգստացած դեմքով, կարծես դժգոհ էր արված ընտրությունից, հետո զգուշությամբ ծալում էր, փաթաթում թերթի էջերով ու դնում խուրջինի մեջ. Իր օժիտի պատրաստությունն էր, քանի որ ամուսնալուծությունը հաջողվել էր, և շուտով պիտի ամուսնանար Դեյասի հետ. Նաև մայրն ու օրոյ էին եկել հատուկ գնումներ կատարելու. Գումարը խիստ գաղտնի պարտքով վերցրել էին մորակույր Աննա Ռոսա Դեյասից, Ջակոբ Բեի քրոջից. Այս փոքրամարմինկինը շատ էր սիրում Ջովաննային, որովհետև օգնել էր մորակույր Բակիսյային կրծքով կերակրելու նրան. Ձմռանկեսն էր, բայց երկու կանայք խիզախել էին դժվար ուղևորությունը, որպեսզի հասնեն նորո և գնեն գործվածք, կտորեղեն, թաշկինակներ, մանվածք. Հարսանիքը զուտ քաղաքացիական էր, և պիտի խիստ գաղտնի կատարվեր, այրու հարսանիքից էլ գաղտնի։ Բայց դա կարևոր չէր։ Մորակույր Բակիսյան ցանկանում էր, որ իր դուստրը նոր տուն մտնի ամեն ինչով ապահովված, ինչպես երիտասարդ հարս լավ ընտանիքից։ Գյուղը դեռ ապշած էր և պսպսում էր սկանդալային իրադարձության մասին։ Բայց ասում էին, որ մեկ այլ ամուսնական զույգ արդեն մտածում էր փոխադարձ համաձայնությամբ ամուսնալուծվել։ Շատերը թարս աչքով էին նայում էրաներին, ոմանք պսպսում էին, որ Բրոնտուն լավ մտադրություններ չունի Ջովաննայի նկատմամբ. Ջակոբ Բեդեյասը, Իսիդորո Պանեն և այլ ընկերներ այլևս էրաների տուն չէին վերադարձել կատաղի վեճերից հետո. Ջակոբեն շամպես ոռնացել էր, սպառնացել, աղաչել, բայց մորակույր Բակիսյան նրան դռնից դուրս էր վռնդել. Նորոյում նաև մորակույր Պորետտան սառնությամբ ընդունեց ընկերուհիներին, չնայած այն բանին, որ իր որդին օգնել էր Ջովաննային ամուսնալուծության գործում. Մինչդեռ դոկտորը, ինչպես նա անվանում էր որդուն, քաղաքավարի ու հոգատար էր հյուրերի հանդեպ. Ջովաննան դանդաղ և մտազբաղ դասավորում էր իրերը, բայց նրա բոլոր մտքերն ու հոգսերը այդ լաթերին էին վերաբերում. Ահա նրան թվում էր, թե կտորի չափսի մեջ նրան մի քիչ խփել են. Մեծ ալվարդերով սև տիբետյան գլխաշորի ծոպերը շատ կարճ էին, ժապավեններից մեկի վրա բից կար. Ահ, ամեն ինչ վատ էր, երեկոն էր իջնում, ինչպես անցած անգամ, բայց շրջակայքում ամեն ինչ, թե ժամանակը, թե սիրտը համրացել էր, ամեն ինչ լուռ էր. Հյուրերի սենյակն այժմ գեղեցիկ պատուհան ուներ, որի ապակուց թափանցում էր ձմեռային մթնշաղի, կենթանի և սառը լույսը. Նոր կահույքը, որից դեռ ներկված փայտի հոտ էր գալիս, պսպղում էր սպիտակ փայլով, կարծես եղյամով ծածկված լիներ. Դուռը բացվում էր դեպի ծածկված նախամուտքը, որտեղից նոր գրանիտե աստիճանը տանում էր դեպի հին բակ. Ողջ տունն էին վերանորոգել. Դոկտորն աշխատում էր. Քաղաքի ամենաբազմամարդ հատվածում գրասենյակ ուներ. Խիստ պահանջված էր թե քաղաքացիական, թե քրեական ասպարեզում. Ամենաբարդ գործերը, ամենասարսափելի հանցագործները, բոլոր մարդիկ, որոնք լրջորեն վախենում էին օրենց գրքերից, վստահում էին նրան. Ջովաննան ծալեց, փաթաթեց ու տեղավորեց գործվածքները, կտորներն ու թաշկինակները. Խուրջինի երկու կողմն էլ լիքն էր, և երիտասարդ կինն այն բարձրացրեց ու թափահարեց, որ փաթեթները լավ տեղավորվեին։ Հետո շարժվեց, լուրջ, հոնքերը կնչռոտած, դուրս եկավ ու դանդաղ իջավ աստիճանով, ձեռքերը մտցնելով գրպանները, որ նրա բրդյա կիսաշրջազգեստի առջևում էին, գոտուց ներքև, սարդինական կիսաշրջազգեստների ավանդույթով։ Հունվարյան երեկոն պարզ էր, բայց խիստ ցուրտ։ Կապույտ ապակյա երկնքում արծաթափայլ աստղերը կարծես դողում էին ցրտից։ Անցնելով բակը, Ջովաննան ճաշասենյակի լուսավորված պատուհաններից այն կողմ տեսավ Գրացիայի ճերմակ դեմքը ու այրվող աչքերը։ Ձեռքին նորաձևության ամսագիր էր։ Աղջիկը հասակ էր առել ու գեղեցկացել, հագնվում էր ըստ նորաձևության վերջին ճիչի, ժանեկապատ լայն թևեր, խիստ մոդայիկ, որոնք սկսվում էին ուսերի վերևից և հասնում էին դաստակներին, ստիպելով կանանց կիսաբաց դռներով թեքված անցնել, բայց փոխարենը նրանց դեռ չանկյալ հրեշտակների տեսք տալով։ Գրացյան տեսավ հյուրին ու ժպիտով ողջունեց նրան, բայց տեղից չշարժվեց։ Հյուրը խոհանոց մտավ։ Այս սենյակն էլ էր վերանորոգվել. Ջերմակ պատեր, փայլուն աղյուսներից վառարաններ, նավթի լամպ առաստաղից կախված։ Մորակույր Բակիսյան չէր հագենում գիշատիչ թռչնի նմանվող և սև գլխաշորով պարուրված դեմքին փայլող իր երկու մանր կանաչ աչքերով շուրջը նայելուց։ Ահ, ոչ, պարավ վհուկը չէր փոխվել։ Նստած էր կրակի մոտ, աղախնի կողքին, որը ոչ այնքան մաքրասեր, գզգզված մազերով երիտասարդ աղջիկ էր, որ բարձր ծիծաղում էր, ցույց տալով դուրս ցցված ատամները։ Մորակույր Պորրեդան եփում էր ու նախատում աղախնին ծիծաղելու ձևի համար։ Տեսեք, տիրուհին եփում է, իսկ աղախինը նստած է կրակի մոտ ու ծիծաղում է։ Ինչ կարող ենք անել։ Աշխարհը թարս է։ Հետո էլ այդ բարիկինը չէր կարող անգամ մեկ րոպե պարապ նստել, թեև հիմա հայտնի փաստաբանի մայր էր։ Ջովաննան կրակից հեռու նստեց, մի քիչ կռացած, ձեռքերը դեռ պահած գրպաններում։ «Տես», ասաց Մորակույր Բակիսյան նախանձով, «այս խոհանոցը կարծես սրահ լինի. դու պիտի քո խոհանոցը սրա նման սարքես»։ «Ահա», ծրված պատասխանեց Ջովաննան։ «Հոգիակս այո, հաստատ. հարևան Մալտին Անժելատ է, բայց պիտի հասկացնես նրան, որ փողը ծախսելու համար է. Ահա այսպիսի խոհանոցի համար. սա դրախտ է հոգիակս, սա է կյանքը»։ «Ինչու եք միշտ ասում հոգիակս»,  հարցրեցի Մարիկ աղախինը։ «Գուցե նա չի ցանկանում ծախսել, տիրուհին ինքն է, իր փողերն են»,  հոգոց հանելով ասաց Ջովաննան։ Աղախինը նորից ծիծաղեց, և Մորակույր Պորրեդան, որը չէր ցանկանում խառնվել հյուրերի վեճերին, շրջվեց և խստորեն հրամայեց պանիր քերել մակարոնի համար։ Աղախինը հնազանդվեց։ «Քեզ ինչ է եղել»,  հարցրեց Մորակույր Բակիսյան դստերը, որը դեռ հառաչում էր։ «Ախր նա հիշում է, անհնար է, որ չհիշի. վերջ ի վերջո քրիստոնյա է, կենդանի չէ»,  մտածում էր Մորակույր Պորեդան։ Ջովաննան զայրացած ասաց. «Մեզ խաբել են, ահա թե ինչ է եղել. գործվածքը լավը չի, ժապավենի վրա բից կա»։ «Ախ, այդ բիցը»,  հոգիակս», բացականչեց աղախինը նմանակելով Մորակույր Բակիսյային ու եռանդով քերելով պանիրը։ Մորակույր Պորրեդան աղախնի վրա թափեց ողջ զայրույթը, ողջ սարսափը, որը նրա մեջ ծնում էին հյուրերը։ Նրան կոչեց անուններով, որ կուզեր Ջովաննային տալ։ Նրան անվանեց Անամոտ, Նենգ, Թշվառ, Երախտամոր ու սպառնաց շերեփով ծեծել։ Վախից աղախինը քերեց մատը ու արյունոտված ձեռքը սկսեց բարձր թափահարել։ Այդ պահին թեթևակի կաղալով ներս մտավ երիտասարդ փաստաբանը։ Հագին երկար ու հաստ ձև վերարկու, որը կարծես թևքերով թիկնոց լիներ։ Նրա փոքրիկ վարդագույն ու կլոր դեմքը, շիկավուն բեղերով, դեռ կրծքից չկտրված երեխայի եսասիրական գոհունակություն էր արտահայտում։ Անմիջապես հարցրեց, թե ուտելու ինչ կա, հետո բարեհաճեց նստել Մորակույր Բակիսյայի հետ ու զրուցեց մինչև ընթրիքի ժամը։ Նրանից հետո կարմրած, հևալով ու գզգզված ներս մտավ տան տիրուհու թոռնուհի Մինյան։ Տղան 3 տարի առաջ էր մահացել և նետվեց աղախնի կողքին նստելու։ Հագին գեղեցիկ, կարմրասև ֆլանելից կեստեր, բայց կոշիկները պատռված էին, իսկ ձեռքերը կեղտոտ։ Վերադառնում էր մոտակա բանջարանոցից, որտեղ ողջ օրը վազվզում էր։ Անմիջապես սկսեց աղախնի հետ փսփսալ, նրան ինչ-որ բաներ պատմելով ցածրաձայն ու շնչակտուր։ «Հոգիակս», պատասխանում էր աղախինը նույն ձևով։ Հետո ներս մտավ հորեղբայր Էֆես Մարիան, իր հին մարմարից լայն դեմքով ու հաստ բաց շրթունքներով, և ցանկություն հայտնեց անմիջապես ընտրելու։ Ճաշասենյակում փայլում էին երկու բարձր, դեղին փայտից սպասքապահարաններ։ Շրջապատը բավական հանդիսավոր տեսք ուներ, գետնին փռված գորգիկներով, կրակարաններով և այլն։ Մորակույր Պորրեդան իր մեծ ոտքերով ու երկաթյա կրունկներով չէր կարողանում հանգիստ շարժվել այստեղ, իսկ հորեղբայր Էֆես Մարիան չէր կշտանում ինքնագոհ շուրջը նայելուց։ Բարձրահասակ ու նրբագեղ գրացիան սրտնեղում էր ամեն անգամ, երբ ազգականներն այդտեղ էին հավաքվում, որտեղ նա ագահորեն կարդում էր բացառիկ նորաձևությունը, փոքրիկ փարիզուհին և ընտանեկան ամսագրերի աշխարհիկ, նույնիսկ թեթևաբարո մասը, որն պետք մտքեր էր սերմանում։ Ախ, այդ նուրբ ասեղնագործության պլանջաբաց կեսները, այդ ոսկեկար պիրկ բաճկոնները, այդ բլուզները, մեծ, արծաթափայլ ժանեկազարդ թևերով և ցողի պես մաքուր արհեստական ադամանդներով։ Ախ, այդ մրգերով ծածկված գլխարկները և երկար փետրավոր ծաղկաշղթաներն ու ժանյակները կիսաշրջազգեսների համար, մետրը 30 լիրա, և ներկված ձեռնոցներն ու մարդկային կաշվից հովհարները։ Ախ, ինչ գեղեցիկ էր այդ ամենը, սարսափելի գեղեցիկ, սոսկալի գեղեցիկ, այնքան գեղեցիկ էր, որ այդ ամենը կարդալիս կարծես սիրային երազի մեջ լիներ։ Այդ ամենը կարդալուց հետո մնացած ամեն ինչ տգեղ էր երևում, և բարի տատիկը, ծեր, ճարպոտ դեմքով ու պատկառազդու պապիկը, որ շուրջ ներնայում գյուղացու գոհունակությամբ, պարզապես տհաճ էին։